ಸಮೇತ ವಸಾಪುಣ
ಇನ್ನಮ್ಮ ಯತಾಕಿಕ ಅಲ್ಲಾ ಫಾತಿಹಿ ಯುಹಿಬ್ಬು ಅಲ್ಲಾ ಖುಶಿ ಅಲ್ ಮುತ್ತಕೀನ್ ಖರಸ್ಕಾ ತಖ್ವೀಬ್ ಇನ್ನ ಬತಾಕಿಕ ಯಾ ಹಬಿಬ ಅಲ್ ಮಜೀನ್ ಆಕಸಾನ ಯಶ್ತರೂನ್ ಯಖ್ತಾರೂನ ಚದಿ ಮುಖ್ತಾರವಿ ಬಿ ಆದುಲ್ಲಾ ಫನಕಸ್ ದ ಆದುಲ್ಲಾ ವಐಮಾನುಂ ಫೈಮಾನು ಕಾಜಿಬಾ ಸಮನಂ ಕನೀಲ್ عهد ما كبير دروا خواهي في الشيطة دا خلو كشنان سخريج دا مشرام إنا بتاكي كيابد اللزيما كسانان كب يشتغلنا يختارنا جدي مختاربي بعهد الله تنقض بعهد الله وعيمانهم كاذبا فكسمو دا دروا دي مختاري سمنا قليل أولئك دا كسانان جدي لا خلاق لهم نسبي ولا برخة الآخرة فجنبتي ولا يكلمهم الله الله بن وسر وقايجي فكلامي طيب ولا ينظروا نبوغوري إليه وبيته فنظر برحمت يوم القيامة فورتك دا كانت ولا يزكيهم نبك بيطاب عما يجب علي العكاب بعذاب سبين كتاب لبناوس ويزان كمان بذي وجدي من عذاب أمير درنا دا شكايت خامس دادا کابن اشرف کی جماع ایک صدر توکل جا سوابن برکان اصلا والوانا لل ادا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدے قتل کی و دا پنجم شکایت مال شپس شکایت بیانی و این منن بازی ددانی ودو لپریقان یو پریقبا یلون یحرپون تعریف کرو السنتون فجوب سر بالکتاب فالپاز دا کتاب داش الفاظ دا تورات واي دا مغرب الفاظ خلق تداوى ويدار كتاب يعني دا كتاب كده كده الله فاق ويدار دا جانا دي كده سرقوزي دا بيرلو محرب ودا كافا بن أشرف من دا بيرلو محرب راغلو فدا تعرف يكاو بتورات كي وإن منهم بازي لدا يودو لككا بن أشرف لفريقان يو فريقابا يلوون يحرفون يلوون يحرفون بيتشي ألسنتهم جيبي بالكتاب فالألفاظ باني ذي كتاب يتحسبوا استعبوا قمانسي فردا محرف باني من الكتاب جدا ذي كتاب صدي لفظا لا تاهلا وما هو أغبني من الكتاب ويقولون يا ديواي شو كائنا من عند الله لدى جانب دخدا نازل سويني وما هو من عند الله أغني ذي جانب دخدا ويقولون على الله وَأَيْ بُرْخْدَ عِبَانِ كَذِبًا دُرْوَاهُ وَأَيْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ كَأَنَّهُمْ كَاذِبُونَ زانة دُرْوَاهُ وَإِذَا أَخْدَي نَازِلْ كَلِي أَوَ أَخْدَي مِي نَازِلْ كَلِي فليجة دا خبر خلاص دا شفرهم شكايتي بس خطم يكل شكايتي دا مثارات من جران رامي نبي عليه السلام تقول شموست إيسا عليه السلام وير جزا خداي ما ما ته د خدای بنده مو است زه خدای دا یاد نشخص قال الله الا فاقول قلت لك يا عبد وتتداوم شو ما كان ما يسع ندسي البشر يو بشر تدان بياو ان يوتي چورتي ودت انا تا كتاب تنجل ولا وركي والحكم فهم ده شريعت وركي والنبوة نبوات وركي سيقول ثم يقول بأوائل الناس لرفون عبادا لي دا يوكي عمر لرنا دا مناسر بلچ دا خبر كوي دا دروا وائل يا رسول الله عيسى عليه السلام مبارك دي تدا مجي ويلي چتزستاسي رب يما دا مجي ويلي دا يا تسواس قلت لك يا عبد وتاتدا شو ما كان ما ينبغي ما كان ما يصح ما كان ما يصلح ندى ساني ندى مناسب للبشر يو نبي لردان بياو ان يوتي چالا وركني دت الكتاب كتاب وركني والحكم فعند شريعت وركني والنبوة نبوات وركني ثم يقول بأوائي الناس وخلق تواي تكون عبادا لي زما بدقاسي من دون الله ولكن يقولون وإذاتهم بران تكون ربانين تيسي من سبوة ربطة اغدان نور توای چې تاسو ما باندې اغورته من صبح چې خدای ته ولې ته آلمانیا ستې دست کتاب وکړې دي نو خدای ته من صبح سي پر موږ باندې ایمان مرا ور ولكن يقولون وايدان بيا واخفر لكم توت ومتوت تكونوا سي ربانيين من صبح سي وربت علماء جورسي فوقها جورسي عاملين بما فسبب داغا تكونتم تياس اي ومتوت تعلمون الناس الكتاب تيوشايس خلبت الكتاب وبما كنتم تدرسون تقرون تيفو مخلوق تكرعت القرآن كويد التوراة كويد انجيل اغو كل داوائي چيز ما بندگان سي ولا يأمركم تيت عمر نكي نبي وعيسى عن فدي خبر چه تتخذو تاسي ونسي ملائكة فرشتي والنبيين چه غنبران اربابا إلا اغدا عمر نكي يو نبي دا انبياء وصدان جويني چه تاسي ما رب ونسي يا خداي فا ملائكة رب ونسي ولا يأمرو امر نکی نبی علیہ السلام و عیسیٰ لا یعمرکم تینا امر کی انفجی تتخیزو چتاس و نسیم ملائکہ پرشتی و النبیین پیغمبران اربابا الان ایا امرکم ایا تیت امر کی بالکفر ورست بالکفر بالعود الی ودع کفر بعد از انتم مسلمون ورست در اسلام نبی تیت امر کی پا کفر سر یعنی در تکی اثبات رسالت در نبی آخر زمان دیگه آیات مبارک مضمون چی شدید بیان در بطلان در ربابیت در انبیاء و چه انبیاء رب بیان در بطلان در عبودیت در اوسان و کمین چه بطان چه آرمی آغا بندگان داته چه دیگه مشران دارد اثبات رسالت د نبی آخر زمان کی چې نبی علیه السلام چې دی هغه آخر رسول دی دا یو تعلیف د ربابیت د انبیاو چې انبیا چې د رب نشکنه بیان د ابطال د عبودیت د اوسانو کوي پوهېږې چې دا بوتان چې دي دا معبود نشکنه دی بیان د اثبات رسالت د نبی آخر زمان کی چې نبی علیه السلام چې دی آخر د انبیاو اوس خوریا بی یاد کړئ ذا خزر الله چې الله پاک وارثه مساق النبیین وعده د پیغمبران لما اتیتکم چې ما اتیته درکې پیغمبرانو من کتاب مې درکې و حکمت نبوت مې د درکې ثم جاءکم رسول دغه خدای ملاقات نه ورسره وکړ خدای ورته ویلي وو پیغمبران مبارکان و پاک شو نبي علیه السلام بیا را خو دوی ملاقات نه سره وکړ دا حکم د انبیاو امت ته پاته شو سر اخلاصي د انبیاو و امت ته دا حکم پاته شو خو نبي علیه السلام و پاک شوي اوس کوري یا انبیا مبارکان و پاک شوي وو د نبي علیه السلام زمانې ته نه راورسېدل اوس کوري دریاد کی ازا خضر اللہ چالا راقص مساق النبی وعدد دیر پی عمران ساگر قوس لما نجد آتیتو کم چما آتیت درکو دیا انبیاء من کتاب کتاب علم درکو دیو الحکمان نبوت من درکو دیو سمجا کم بیادا تیر آسی رسول چ محمد علیہ السلام دیو مصدق تشتیق هم کلینی ما آغا کتاب علم آکم کسر لستی دی لتؤمن النبی تیو ایمار آلی بدا نبی علیہ السلام و لتنصر النو تیو دد امداد کوی قال اللہ اللہ و تول اقررتم استاسی اقرار دیئے پی عمرانو و آخستم قبلتم تیس قبل قید علا زانکم فداوینا و تیت اسری و عدس ما ناچ کم وینا در توقع دا سی قبول دا پی عمرانو دا جواب آتی گوش لازم از دس قال اللہ الا فاقوتو الا اقررتم اتاسی اقرار کوئی پدا وعد از ما چلو تؤمنو النبی ولتنصرنهو واخستم وقبلتم تاسی قبل ذالک ویان الظانکم پدا وعد از ما وطید اسری وعد از ما قالو انبیاء وطوچ اقررنا جمج اقرار دی قالت ذيو الأرنبي باش قال الله الله فاقتل باش حدو تيقوا يا سبخ بالإقرار باندي وأنا معكم زلم سرستي من الشاهدين لا بيعوز الوطو خدقا انبياء مباركان شهود النبي عليه السلام في الوقت نروه رسيدل ومكتونه دي النبي عليه السلام في الوقت نروه رسيدل ومكتونه امداد موقي دي النبي عليه السلام دام ازدافي قال الله الله فاقبطوا لي انبياء تشهدوا بس شيطان سبي اقرارا اقبل اقرارا وانا معكم زيام سرلتي من الشاهدين فمن قال الله كچايا راز وقی بعد الظانی ورسد روادی اولائی کدا کسانان چید هم الفاسقون دا ناکی زند وادی دا کفار و نبی علیہ السلام تولیلی والمستادین دا سرمانو تزمر دا مجرع سرومانا لش تزمر دا سرومانا مجرع بستاد دیر ومانا قل ورطونا یا عبیب مدیتو ہے بغیر دین اللہ غیر لدین دخدای چی اسلام نی یا بغونا دیه تلوی بوحال دا دلوی دخدای لر اسلام سالم دی مانار مخلوق پی سماوات چو اسمان مکنی والعب توان و کار رحا بازی پر ازار اللہ تمن قائد بازی پر اتبار در زور در جزی پر اتبار اللہ تمن قائد قل ورطوه ابا غیر دین اللہ غیر لدین اسلام سیبغونا تلقم تیر وعان دا دلو دا خدای لر اسلام سالم دی مناغ مخلوق پی سماوات چو اسمان وک چو ملائک دی والعرب چو دا این سو جنگی توعا مانا قدیر خوش سانی قدیر خوش حجبا بلا مشاکت وقرحا ومشاکت سر اگر دا سوی چو پزور بای اسلام خراوه جاءت عندنا كتب عليه سر خلاصين وإليه يرجعون ودا خداي تنتون ودا زين ذاك تلبان فديك أكثر خلق دعوات استسلام خدا انكياته والكير خلدير خلق إذا الله فات من كاد ندي لك دا فا نو بيوي انكيات جراغن دي مراد لدي چه دا قدرت دا خداي ندي وطل دا عرص جوان دا اللہ پلائز کدی موت دا اللہ پلائز کدی مرج دا اللہ پلائز کدی سیادت دا خدای پلائز شکاوت و سعادت دا طول دا خدای پلائز کدی مطلیج او بازی علماء دا ویچ اسلم من پی سماوات ور توعان و کرعان دا عند المعید مرد چ عذاب ولینی حمر دین دا خدای تمن قائز دا یا کل ورطو اپا غیر دین اللہ اغیر لدین دی اسلام اصغر یا بغون طلب ہوا ووحال دا دی لہود اخدای لر اسلم منکار من اغا مخلوق چی پی سماوات کی دی من اغا مخلوق چی پی الارض خدای تا منکار دی توعا بلا مشکت پر ازا وکرحا یا پا مشکت و ان لیه یرجعون قلون امر و دیتو اچ آمنا باللہ مجرمان دی پر خدا اللہ پر آغا قرآن انزل علینا چو مجتنع زر دیو اللہ پر آغا صیفو بان انزل علی ابراہیم و دا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل و عیساق و یعقوب و الاسباب پر اولاد بان ندد و ما پر آغا تورات اوتی موسیٰ چو موسیٰ علیہ السلام تو قصر و ما پر آغا انجل اوتی عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تو قصر و النبیون و پتولی پیغمبرانی مانی من ربیم لجانب دا خدای لا نپر لکو مشتبرک نکو پیمان که بین آدمینی پا ما بین که دیو پیغمبرانی سخن پا ما که دا حد و دیو منی بدا ایمان پتولی دی عمل دا علی دا علی دا نبی کم ونی عمل لگو مشکاس خواس کر خدای لر مسلمون تخویب ومن یبتغی کچا طلب کی غیر اسلام غیر اسلام دینا فلن یقبل منو تدس مقبنیج وهو دا سنی چلی پی الاخرہ آخرت دین الخاسرین دا شکایت سابق وم شکایت ذکر کی کئی پپا مانا دا لاح کی کئی پیادی لا یهد اللہ اللہ ہدایت نکی قوما و یو قوم تا کفرو چکا پیران سو فیسا علیہ السلام بعد إيمانهم ورصدر إيمان بمساء عليه السلام والشعيدوا ورايو كيف دي كأن فتاكك هذا رسول الحق وجاهم البينات راني دي للمعجزة والله فأخذها تازمين نسوس قول كيف إيمانا لا يحجي الله هدايتك ويقول كفرج كافران صدي بعيسى عليه السلام وبعد إيمان مرصد إيمان بمسا عليه السلام والشهدوا قوائي واركي يعني مدينة والشهدوا قوائي واركي يعني مكي بأن فديسر كأن هذا الرسول دا محمد عليه السلام تلي حق وجاهم البيانات راني دين المعجزة آياتنا دا قرآن المعجزات والله فأخذها لنا يادي الله هدايتنا في قوم الظالمين هم الذين وصفيان دا ظالمان أولئك دا ظالمان تدي جزاهم جزاء دا دي أنداد جعليهم لعنة الله ندبان لعنة الله والملائكة دا ملائكة ولعنة والناس أجمعين خالدين فيها دانشة دفارة بتكشي لا يخفف عنهم العذاب نبس اسفك لديس عذاب ولا نبيهم ينظرون يمحل ولا نجهم به ينظرون يمحلون من العذاب ديت مولك نور في العذاب تخيل إن الذي داي وجود أنصار إيمان رامي بأمر تنسو بطب شمانس بأيمان بيا نبي عليه الصلاة والسلام بارك سسوان وكي كسبا إيمان كبير كنا كبير دايات ناجس إلا الذي ما سوى دا كسان عن تابو جتوبة وباس من بعد ذلك ورصد الله كفر وأصل العقائد ساليك عقائد خل نو فإن الله ألا فاتري غفور بخشون كي رحيم مربان دايات مارك تدي دا في يهود كناز سوداء تخلق ولكن بطاقك يا عبد الذين كسانا كفروا بعيسى كافران في عيسى عليه السلام والإنجيل بعد إيمانهم ورصدر إيمان دي فمسى عليه السلام ثم أزدادوا كفرا بأزيادة كفر فمحمد عليه السلام لن تقبل نكبيج توبتهم توبة دي إزا غرغرة شو غرغرية تورسيش دي خلق توبة نكبر دا زندگ دی دا ایمان چه مکرره این پتاکی که آبیب اللذین آکسانان کفر بیسا علیه السلام و انجیل بعد ایمانی موسا علیه السلام سم ازداد و کفران بیعزیتی سو کفر پا محمد علیه السلام لن تقبل نکبیج توبتهم توبه دا دی ازا غرغره چو غرغره تورزی او ماتو دیمرسی علی الظالب أولئك ذا كسانات هم الظالون دعلوكم رحان بعد أكبر نبي عليه السلام تويلك مش بر كفر مسو مش في سيلر على تبا في سيلر وركو بعد على مش ببخشي نو قل ورتو يا عبد إن بتاكيك النزيل آكسانان كفروا جدي كافران وماتوا دملس وهم كفار فلن يقبل نكبنيج من أحدهم ليوسخ من الأرض فدقوال دمزك من سيس الزعبا ليفتدى به دمزك ندى دمزك مخجد سونيا داكي دا طول وعلى فاتة وكي دلس نكبنيج تكسونا دا کرا دیو نبی علیہ السلام تو وہ ہے چھو مجھ کو معلوم ہے تک مرسی یا رسول اللہ ہم مسکن مرسی ستا صحابہ کم لسی مسکن مرسی دی خدا فد عذاب مجھ کوا مجھ کو معلوم ہے خدا سب د عذاب را نسو نو اللہ پاک دے قل ورتو اے عابد ورتو اے ان پتا کی اللذین آکسانان کفرو چھ دی کافرانی وماتو دی مرسی وهم کفارن دي كافران فلن يقبل نكبيج من أحدهم دي وسط ملؤهم فدكواري أرض دمزكي من أيسا الزحف ولو يبتدى قتل دي في ديوكي بيه فدا زحف ولي نكبيج أولئك دا
تاكسانا لهم عذاب تديد فار عذاب عليم وما لهم نستدير من الناصرين.
خلاص تدي سفاري رب لمخ سفاري سرطت تشكوري تدي سفاري رب لمخ قلت خداي وطولي فلن تقبل من أحد يعني مال ده كافرانو چدي دي تا فايدا نلري نددي ده پارا قبيتيس ده مسلمان ده قبليجي منگر هو كمي ما تحبون نفكر ده كافر ده خمت لكانا قبلو ده مسلمان ده بشر كمسلمان اغا مال خيرات دي كمي ما تحبون دي اغا قبلوهم كمي ما تحبون ني ده غايي سر ويواري ولطالبان لر اغا نك سات بخلاصي يا ده غايي سر طالبان لر دانك يا ده زايد شوما طالبان لر واسطو دانك يا شلم بي چوبي وكي ده كروتو ده كتسوني ني ده طالبان دانك ده ترغيب على الانفاق قرأ تدي يورد خدا دا سع علماء چه دا كفار دا خمت لکانا قبلون نفقا دا مسلمان دا قبلون پشا اغب مما تحبون نبي خلاص لکه مما تحبون نبي اغم نا قبلون دوين رب تداد چه نبي عليه السلام صدقاء دا كفار چه دا لا تنفعو اغن نفعنا رسي مطلقا دا مسلمانان نفقا چه دا اغم انتفع غنق رسي داد النبي عليه السلام يو حديث غلدي اغم منتفع ده غير ده دي آيات مبارك مضمون تشري ترغيب على الانفاع قل ورتو يا بيب دلتك يو كفار تو اقول قل ورتو يا بيب جين الذين كفروا وما تون كفار فلن يقبل قل ورتو يا بيب وديستا وصوابوتو جلان تنالو البير تنسي رسيد علي ونيك بير بقاموس كويس الرحمة والكي جواب لن تنالوا البير تنصير سيد علي بير كامل تجويس الرحمة دوين بير بمعنى دا جنت بيقول ورطوان يا عبير ودا صوابوتوان لن تنالوا البير تنصير سيد علي جنت حتى تنفقوا مما تحبوا دوين قاموس وي بير بمعنى دا خير قول ورطوان وما تستطيع أن تنال البر تي نصير سيدالي وخير أو بعض علماء دعوين كبير بمعنى توسوع إحسان صدقات عد لن تنال البر تي نصير سيدالي إحسان لن تنال البر تي نصير سيدالي صدقات لن تنال البر لن تنالو تاسي نصير سيدالي سوابو البر أغبير كامل تا حتى تراغو فرطن جقو جتين باكي ورقي في سبيل الله من ما بازيد أغسا تحبون جتا محبوب غري أغا مال ولا ورقه جواتات محبوب بيابتن يكي تورسير كمحبوب نال نوي بيانا رسير وكا محبوب مال نتجد تباني وما أغمال تنفقو جتين بكاكي من شيران كحكيرا وكثير خطات محبوب جتالبان كحكير وي ككثير وي تكسل وجر طالب دي فجيب كيور بدا داودة محبوبة كتسم حكيرا دا خطات محبوبة سادة الخلاصية وما تنفقوا أغجتين فكك من شيء كحكيرا ككسير فإن الله فتاكك على فات بيبد يسر عليهم فيجازكم دا لا دا علم فايدان ودادر جتيت بفايد جزادة ديت وايو فإن الله بيعلم خداي دي عالم وما تسفايد رسي ويدي عالم دي في العلم بان دا تفريكيجي فيجازكم على الأعمال تيت بدأ يعمل جزاء خلاص طالبان يو كدارت الكل لن تنال بير حتى تنفقوا فدا بل كل كبير رد كيدا أكيدية دا بني إسرائيل بني إسرائيل النبي عليه السلام تقول چتا قدتك تزعم جئنك على ملة إبراهيم تدا قمان كيف تزفر ملة إبراهيم إبراهيم عليه السلام قول دا غازو شغش مخلو تولي دا وش وش خوري وتتسنگ دا ملت إبراهيمي دعوة كي ودايا دارت كي نفار دا كي قل وطوان يا عبيب ودي يهود توان چو كل طعام
أخراكشيان كان حلا للبني إسرائيل حلال بني إسرائيل إلا حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن ينزل التوراة والإنجيل.
هذا جرام تلبانو دي إبراهيم يعقوب عليه السلام إسرائيل دي يعقوب عليه السلام نمني يعقوب عليه السلام دي إبراهيم عليه السلام سيد دي إبراهيم عليه السلام سي إسحاق عليه السلام فيداس دي إسحاق عليه السلام سي يعقوب عليه السلام فيداس دا يعقوب عليه السلام رجي نساء وحيمان دا رجي نساء چراغل دي دا دباد سبشش نو دا دروش وش سوية تباده كيوه نو دا مبارك دا دروش وش حراما نخلية علاجانية نخلية حرامة بزاني علاجان چه دا بزن خرم زلدية سامنه ام دا علاج دا مبارك او یادادا چه یا الله وما تا بدنیا که دروش وش معبود تا چه وما تا نور نعمتون راد دو محبوب نون دا یو محبوب چه دی استاد فارا با نخرمه چه دا آخرت دوائی پا خب نیست دا یو نور بخرمه دا غنخ ما آقام بارم چه دیونه یکلی تقواهن یکلیوه او یا علاجن کلیوه ما ابراهیم علیه السلام چه دی ابراهیم علیه السلام خو گسر پا دا وقت که ابراهیم علیه السلام و پاد سوی نه تورات نازل سوی نه انجل قل مرتو یا عبیب تکذیبا لفارد یهودو رد که لفارد دعویه دا تحریم دا لهم الابل بر ابراهیم قل ورتو يا بيب كل الطعام أرخراكي شيان شو كان حلا حلال لبني إسرائيل أولاد دا ياكوب عليه السلام إلا خبيا نو حلال ما أغا حرم منع جمعنك إسرائيل ياكوب عليه السلام على نفسي نظرا برخبل زاباني نظرا يعني على نفسي علاجا من قبل أن تنزل التوراة دا مخد المزلی دا تورات دا دا حرامی کلیوی تای چوائش دا خبر تای پا ابراهیم علیه السلام پوری تاوی گروز جواب تاوی فا این قذبتمونی کتایز ما خبر نمانی ای یهودو قلهم ودیتو اطاعتو بی تورات فاتلوها ان کنتم صادقین کز ما خبر نمانی چه قرآن دا تگاییل چطول دا حلال نو تای دا تورات رواخی نبی علیه السلام رو دایده تای بسرک شروع دا تورات بولوی چه پا تورات که دایی کلی دی چه دا یعقوب علیه السلام پر زان حرامی کلی ابراهیم علیه السلام پر زان حرامی کلی رواخی تورات بر قل ورتو یا عبیب و این کذبتونو کتاش تکذیب کوی ای یهود نیزما پا دا خبر که چه کل طعام کان حلا للبنی اسرائیل که پا دی خبر که تایز ما تکذیب کوی تورات رواخی پا دی پوست وستانی با فإن كذبتموني كتاس ما تكذب كوي نقول ويلم ودي فاتو راتك وكي بالتورات فاتو تلاوات كده تورات إن كنتم صادقين كتيرش دنياس وز تكتير عباسا فمن يبترا فر لكو فاتا بدا نكتبي فإن لم تابو كتاس توبا نويستلا من حال دا خبرو نعلم فوسي يودو چأنكم تفترون على الله تيفتراكو برخضاباني قل ورتو يا عبيد فمن يبترى على الله كچاتللوكو برخضاباني كذبا لدرواغ من بعد ذلك ورسد دا تبين بالتورات فولايك هم الظالمون ارتو الظالمون كتسولة دیو بوینی ابراهیم علیه السلام یا یهودی و یا نصرانی اللہ پا مختیر که ما کان ابراهیم یهودیان و نصرانی والا قل ورطا یا عبیب صدق اللہ رشتون یا اللہ پا بی قولی ادا کول که چما کان ابراهیم یهودیان والا نصرانی ادا که اللہ رشتونی یو ترجمه دوی مکوه قل ورطا صدق اللہ رشتن دی اللہ پاک پی قولی پا دی قولتی چی کل طعام حل کان حلا نیل بنی اسرائیل وی پا دی وقت کولتی بس زیادہ مدد عدف آیا اتون دا امور سر ممر گیر کولی قول ورطو ہے صدق اللہ رشتن دی اللہ پاک چی ما کان ابراہیم یہودیان ولا نصرانی یا قول ورطو ہے صدق آیات اللہ
رشتونی دی آیاتون دا خدای چو کل طعام کان حلن البنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علا نفس قرآن دان نصر متصل شه نو پتمو تایسی متابات وکی ملت ابراهیم دا دین دی ابراهیم علیہ السلام حلاکون دا ابراهیم حنیب ما یلو لباطل اس الى الحق وما کان من المشرکین مثلکم ستای پشان مشرک نو لکتای چوائی است دا خبر اخلاص تیک سوالا دا خبر چی دا اخلاص دا دویم جواب دا بکی دیکو پار با نبی علیہ السلام تویل چی مستا رسالت نمن ولی تا دا کبلی اس خدا اسلاف مخالبی کبلا دا اسلاف چی دا اغا بیت المقدس دا تا کبلی تا دا اسلاف نو منس نکلی نو مرستا دین نمانو گور بیت اللہ مبارک سلویشت کالا مخی تر بدغا جوڑا سگن تر بیت مقدس پلیو ما پوچ کلا بکلیو تک سو نو دلتا بدوی نبی علیہ السلام تر مرستا نبوت نمانو تا دا کبلیس خدا اصلاف مخالیت چا اغا بیت المقدس دا بیت المقدس چی دی اغا پر بیت اللہ مخی دی دی چی داوی قل ورطو یا بیب ان اول البيت ان اول مسجدا اول مسجد وزع چتر شور اتلا فارد الناس نعم مدعد قل ورطو يا بيب ان اول البيت اول مسجد وزان چیشه سویدی پرمزکه مبعدان اغاد زهدی عبادت لناس لتوجو الناس للذی اغاد بی بکه چی بکه ده یو مکه ده یو بکه ده پا دی خلاف بعض علماء ده وایی چی ده دی اصل مکه ده او چا ده او دی بکه وایی و اغا موزیت چی بیت الله یو مکه ده یو بکه ده مکه آغا زی تول کیلی چو بیت اللہ جوڑ دا مکه دا خود بیت اللہ باز علماء دا دعوائی چنا مکه دا شار تا دا بیت اللہ ویل کیجی بکه خود ذات تا دا دیوار کیجی باز علماء دا دعوائی چنا دا بکیق فلا مانا یا تباکون الناس یز دحمون الناس چی دا خرب ازدحانوی خلق جاری و یا تبکه وی دا بیت اللہ مبارک تبکه وی ولی خلق پر دیو بانی جالی او خلق پر دیو بانی بغاری دیتا بکاو عبدالله ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ ہوئی دی چی دیتا بکاو تبکی دا چکیی آناک الجبائر دی ظالمان غاری چکیی مطلب دادی دا اول گناہ غرزیی ان اول بیت اغاول بیت اللہ اغاول مسجد اغاول بیت اللہ روزا پی الارض چه دایش ورسوه ده پمزکه که معبده من ناس اغا زای ده عبادت لپاره ده توجه ده خل للذی اغا ده بدکه حلاکون ده بکی چه ده مبارکان ده دیر زی البرکت ده وحودا للعالمین ده هدایت ده لپاره ده مخلوق غلو ده از مرستاز ده المانزه متوجه مرده فرمانده که مخبر روز مرده ادایت سباق و گرزده ده و رحودن للعالمین و یعنی کبلتون و ازفی آیتون بیناتون و دیکی آیاتون دی لجانب ده خدای علانی دی بیناتون شکارا اول هم مکان ابراهیم و ثانیو ثانی علامه داره چه من دخله کان آمینا بعد اشکارا علامی دیدوی یو مکان ابراهیم تکسیر یو علامه بعد دا دیش چوکو داخل سی اغا با پا امین دید او بلو چی دا اجر اسوا دا پکشیر کرد یعنی بس ذکر کری گور داولی هدایت العالمی از پیه و دیر بیت اللہ کی آیتون و دیک علامی دید توحید دا خدای و پی آیتون فدی که علامی دل پارد هدایت مسلمانان بیناتون واضح علامی اول د مقام ابراهيم مقام ابراهيم والثاني ثاني داد من دخلوا اغتصوك تباكي سيديتا كان آمين
آمين دي لطلاق آمين دي لقدس
يو من دخلوا كان آمين من النار
دايب آمين لورسا فورت آخرت دي ورنك مسا
يو من دخلوا كان آمنا دايب آمين يوم القيامة من عذابي
فورت كامت بدايب عذاب آمان
دا دریا چلور تجوی تانیبان دا دا کفر پا وقت دا سوا چی با بیتلا با دارت که بچوک نمو آتی بیا دا اغنک ساس آئی بیا دا خفر با بیا کامن دا سو چی با بیتلا با دارت که بچوک نمو آتی بیا منک ساس آئی اغر واچ بات ووش که دا سپیش سو که با داخل که با بیتلا چا قتل وکی اغب کساسیش که در خارج که بیت الله را که بیت الله تا بر داخل شد بیادر که به امام سام از غداد چه برای ها به تنگی را بایی چه دیگه بیت الله از خرابوزی بیادر کساسی شد بخواهد افغانستان کیم در اوچاچ با منو وکی پا خلقه شیر پا نمو بیادر رغ نورت کم او وقت چه به در خلقی رو بارک سراویستی نبیادر کساس آو پیش نو پا دی کم در جایلت خداو کم بود در نبی علی اسلام پا وقت کم داو کم پاکش لیکن وست سنگه وست ایمان عبدالی پس صاحب ایمان شعبی صاحب نظر خدا دی که ایمان صاحب که پا دیه پا داخل که و مره رو که کساسی او که پا خارج که و پی بیارانی و منواتی بیا با دینه پا کساسی رو تراغو چه دای رایسته لینی پا پیجه خامه رو ایمان شعبی صاحب داوی چی یا کساسی رو دیگه سن وشی نو بیتونا رو میشه دی نو پر خلق آج پارست طالبان حج پر زیادن زاد وای رایلا چه دونی خرچ وای اطلاع وزای رسی نیسی اصلاب بود اچان تخ مبکر بیا دونی میری چه در اغد زاد بر تراتلی سی چخالت مبارکی برو اپر ترازی دونی نتکاله ای چالت دی خوالی سی بس دیل سن خلاسی جا بیتلا مبارک بیل او طالبان دا سی او سلی ورلی بیتلا تزد تیدو که سلی ورلی توایی د شنو اخر د ورځې مخ کې راوړل مشکل له سره پر دا حج باندې ورته عمره د مدینې نن دا شنو اخر د ورځې څخه چې ناس لا نه وښه راځي دا پر دا چې نه پرځي ستا دی باندې و شروع ته وچې به موجود خدای دې ورغلې کې قادر دی شروع ته ادا یې نه چې موجود ولا خو اشور الحج دې د شنو اخر د ناس ښکاره چې بیا شروع کیږي А качели дачи у дачнях там мяш пешкала сва, я бы дачу аджим. Он умер шрута в учу дачу хрик тада. Он и шрута адара лвы ашур лхач кала хин сва, я садим твачи, када гаем карану бнаси, чабута фатарат пирожек и джалалузи, тада адина паси, сарм хласили. У милла, худай пакла аннан нас, пар халгумани хиджил байд, قصد بیت الله بی من استطاع که طاقت دلود ایلی و دا بیت الله تمی نیسل سبیل و من کفر اغا چوچ کا پیسی پا پرزیت تاچ پا ان اللہ اللہ پاک چلی غنیون یو مستغنی بی عن العالمین عن الامانی موحج دا تخلیف علا جکر پی در اما تعملو لبی دا تنوی معیا تخلیف دی قول مرتوان یان الكتاب هي بدون سارا ومتقون بآيات الله تيوري كافران كيوجي آيات ودخدا شاغد دالي على الصدق محمد بالصدق محمد عليه السلام بطورات والله الشهيد على غواد علامة فرأغبان تعملوا جتكم عملكم يجازكم قلت يا عالم الكتاب اي يهود نصارى يوم تصدون الناس تقول خلق بندوي عن سبيل الله لكن صدق دائما امن اغتصوك تي ما راوي على كون ستبعونا تتبعون دخدر فلار كي عوجان كجوالي تلبوي وانتم شهداء تاشع المان يسبد الاسلام وما الله بغافل على نبي غافل عما تعملون چه تا چه دا صدی کرون سنانان دا حدا دا 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 دا
عمل پتر چی موالا تو کفار سر دوستی ما کولی مسلمان یا ایچ دوستی ما سر کولی سر اخلاسی ری یا ایو اللذین کسانان آمنو چی تنسی مارا ری انتو تیو کتایی تا توفی پریکن دیو پریکی موی پریدی و اخبال بایتا دابل ملن ما پریدی شو تو عمر عزیز مرازی کخدای ویزا غم راستنی پا دیوالا بیتایتا سر بخلاسی چو اکسر لگی تا سر کزان ما پریدی دارا دو رخص بیا تا چو ارچا بانی ورسو یمر اغیر نباقی زمر چشو استفاجی جیو کمی نست دا گاز کمی نست دا ایت کمی نست تالیبا کرتی اکسو دی موت پاکستان هیچ کمی نست زراعت لری کشتون لری و اقتصادی بودندی اصلا دن اصلا کزی جن پیریش دا اصلا تلی چا پیریش اللہ فرد بس امریکی اتا زان پی بوش نا پکشن از کلی دا بی دیگر بارا پیر اصلا تا دی جو رخص بی آتا ایت سکر اخو ایت خانم دادا ملکو سب تایی ما تو بایدوان مر تلاز که خونه سکر کشو کدو وزران از بزران من دی پینا سر کز وقت پر ملکو تا مقی اللہ حاضر دی ای کریمی از خزان غیب قبر ترسا وزی پر خورداری دو ستان را کجا کنی مارون تو جبا دشمن هم نظر داری پر تیر پیوش دی مرا پی قرآن چه ای دیسو تبا ای دار کافران کنی علاقه یا ایوان نزی حضرت مفتی کرم و جمعه حضرت مولانا فزرلانا سر چونش را سلی اللہ فرق کی فرمو کی در ازوار دیل 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 من قرآن عمل لك زامر من تايا خدا بيلان يوك چي يكسر كوزين دي مرات چي بطروت تيراش چي بطر نغيبا كي سي من عمر كي سر فاني ستر مرد عمر كي فاني سنبا وارا مرهيب الله تقول قرآن سو يا أيها الذين كسرنا آمنوا كترجت إيمانا وإن توتيوا كتريتا توقي طريقا يو فريكي جيو دي مسارا دي من الذين لا كسرنا جمعت الكتاب جديدن كواسرية تورات إنجيل يردكم تاسبا حق بعد إيمانكم ورستبري من كافر ليلين سوى قرآن سوى وی کتای پوستیو که تیبا طول کافران که داسر کزا نامو پردی پا ملکو دم دایس شوان غانیان و سر مزدران زمان ایز را پدا غانیان لابن ملل موتران چل اون داسا اکیگی خرای چبیه گئی ملاسا ملاسا آن آمنو جتای مالا و جوین تو کیا کتای تا تو پی فریقا دیو فریقی من النزی یا آکسان آسولو تو کتاب چه دیت کتاب کورسونی اردو کن تاسی با رب کی باد ایمان کن و رست در ایمان کافی لیل و کئی فتاک پرون تای چل کافران کی جوان تون تای چی اکتو تی آنے کن پر تای بانی تلاو رب چیز پنیاش کی دویزیو آیات اللہ بخدای آیات اللہ و پیوکم رسولو پر تای کی پر عمر علیہ السلام دی و من یا تسم بللہ کچاچن گل زبان بکی پتتا بخدای و من یا تسم بللہ کچاچن گل زبان وقتی تکیل سنت رسول فقد هودیه دقیبا توسونا سرات مستقلیم جب سو نوز اللہ پاک بیان کی دا امر پا متابعت اسلام و عدل متابعت دا پتا یہ تعلیمان دا اسلام متابعت کیلئے فاقیر دی یعنی وزی ایک سلمان آمینو چی ترسیم ربی تقلنا تخدارو بیر حق تقلنا رکیح حق بیر نجال سمان سے صحابی پشتر چی رسول اللہ حق تقاتیر چیس سمانا فلا یاسی یتاعو تخدای تاعت کر فلا یاسی ویشکرو فلا یکفرو ویزکرو فلا ینسیو تخدای تاعت کر تخدای سیانو تخدای شکر کر تخدای ما فرمانی مکر تخدای ذکر کر تخدای بذکر نسیانو یعنی نزید ایک سلمان آمنو چی تاسیم آران تقلی خفار و تقلینا تخدار و بیر راق تقاتی پہر کبیر و لا تموتن تاسیم امری اللہ و انتو مسلمون موحدون تاس بطفیر نورس انا تاک حق تقاتو در شیطان اللہ تقلیف على الجهاد اعتصام بحبل اللہ نورس حق تقاتو در واتسمو چنگل زبان و تیم سمانا بحب اللہ تو دن دخبار جنیان تول و تاولا تفرقو تاستفرق مکلو پی دینی
ربكم لغد سرد يلوي دون مسر بريكو سرد خلاصي اختلاف الدين كما رحب سرد يوه تغير رفض يدينك وهي تكرات خلق الإمامك أبل ودا تدان دول بدان دول نور ده أبل مسر سرد خلاصي طالبان خلق يا داريان سلاح مكرام مولا عبد إسخاتو دا دور خدوان كمشتين سرد خلاصي بعد هذه الأطوال دا إسخاتو نوداء الوان داش وخلط التنمر في ده كبرى سخلق رأى غزة وإن بدا عمالة سخلق رأى غزة فدي كل سريكا تركيه ما تجيب عن السريك والتركيه ما تسريك يجيب كامير مسلمان جو ما تنمز داخل ونكرة داخل ومزدار قاري بدي بأن جنبولي لطالبات بورد ملايا وعاف السماء جنوب دا المسجد جو سيد دا مسجد زرار وكنا أنا يوم مسجد جو استرسل زرار وكنك زرار مسجد أغدو تكافر جو كاري سدي أغد سنو اور شرط ہے کہ کافر نہیں جو کرے ہزار نمبر کی جو اس طرح ہوں دا سمن دا تو ہے مال راج دا من کی جو کہ بس بلا صاحب چرخ اختا جو چکے بلا صاحب یا زرار خطر میرا کہ مس کو بس بچا کر مل وا تو سن دی ابینا چن کو زتن نہ پی جن نہ دا جن تو نہ تفرقو تا است پر نہ کو دین کی واس کو نہ تنا دیا کی نہ تو نہ دخبائی بتاوی پر کنی بیا عملی نہیں کن دچا دا اس خزر جسم کبیر دا بنا مار مبین بارا کان ناس تبان دا مارکی بکتارس کی رو دا سورت وقت اوه سن شخوان دیو که چتای من ویو دیوالا تناسی است اجاب شخوان دیو که سن شور دو زناز اوس خزر ستای دا پنجو سو کار بجو ستای پیر ستای دا نکه خوزون طالب تو خلوبا علیکن جس کے پر مجھے لطت رواچانی جس کم تم آداران تے دشمن آناس فعلت بین قلوبکم بالاسلام اللہ نادت و جیفا نابان کی بزیست بی اسلام پاس باتم تاسی وگزے بلاس بی نعمتی فنعمت خدا اخوانا اولا تے دو رخ پر کنارا راس دمر کدر مجتم لسیلس بس تو رخ الله تاتس اوس خزرج ده برزاخ خلاص كاس بس شست الصحابة اس بس دي فتح مشاعر سبت وكنتم تاسواسي الصحابة مباركان اي اوس خزرج على شفان بكنا ربان راس حفرتين ده كجيب من النار لبور ليس بينكم وبين وكوفيا إلا أن تموتوا الكفار بس كمازوا بسيوا اسمه برزاحك بس الله وكنتم تاسواس عن الشفا لكن عرباني راس حبرة دكجي من النار لو ورثت عن تزرهم على تاس خلاص كات منا لدى ورث بالإيمان كما بين ما ذكرت جمع ذهب تبعان كذلك دعني من يبين النار على بأبعاني لكم تير آيتي آياتنا بقدرة خبر لعلكم تحتدون شاعت الله برنامه ما تكون كده خبره وكره ماذا كان برنامه السلام وجلت الدعوه كده ما تكون كده حدا مسلمان كي بيتشاع ما بلاي تسي ولا ما يس بوليد صعبه وجوه كده ولا ما الصعبه اغدي دي ودخل تنسيت بوكي تني شاك وزان بدلاله فاسمان تو سريت شبابه شبابه سيري كده وخراكو سخطاك خود دیگه رو پاره دیگه نجیست شیخ از زندین پاره که در مکنچ بیرات و شیخ از دنگت و خراج کارمه و گت و خراج کارمه که در تکار شاوکی پر پیمزه دوست و سر و بیر سفه که ویدیو چه پر دیگه و شیخ و بیرات و گت و خراج شای تیلا در مناک چونچ در مناک برا وکره نگه که عمرم و سلام و زیرت دارانه
چې دا مناکتین خود دا مسلمانانو کی بیتشار نو دیو تاسی او علماء و اسپولی دا صحابه و جولا که دا علماء دا صحابه اگه دیدی و دا خلق دا چه تبلیو که چه نشد دا تبلیو دا تبلیو رجا طالبانو دا تبلیو دا پارا مرکات ذکر کردی دیوا مرکات چرا دیدی دا پمشکات ذکر تبلیو چرا دیدی دا چوکی یا دا پنزش شد دا دا مرکات اول دادی چی عرف المبلغ اختلاف مسائل مسئله مبینه دل چه مسئله بیانهی پاکو که بده که اختلاف ده مذاهی بمروانه چه ده امام صاحب زم ازم دیل شابی صاحب دام ازم دیل مالک ازم که اختلاف ده مسائل نمو مالو آغا ته تبلیغ کول حرام ده دیوار دویم دادی چه کسب ریا که چیر کسب ریا پا تبلیغ کی آغا بیا حرام دی دیدوار درین دادی چلای فضل و نفس علی الغیر خبر زان به تربر چاگی را چما وقت لگوانوی شرکاری درس کردی شرکاری سارا کردی ما وقت لگوانوی پیوزا چنی نور کردی دا ریال کسی زان به تربر بیا نبوی دا دلی سلرم شرط دادی لایق صدو کسرت الجماعت پا دیا بنده خوشحاله کی اسمش خلق چونی دیرم سرکا چونی روی اجتماع وزم دروی زر جماعت تیار سم لاسا سرد بخلاسی داد نیل کس داد چلو پینزر داد چلای ازی کناس خلق بلده سرد بنده تنگیل دیر کچو پخل رضا راتی ولاد سی تنگیل است تنگیل چرا دیلی اگا نسبار کنزر شرطنی یا چه زکر کئی درشای نگور زی جماعت تونی نیل بلدی بدای آسا زکر سر تا خبره نکن چما توری میلی دل ما توری می دل ستر باشه که توری روز می مل کنم منی آقا دسته ما دع توری پا مرکات که می دل دل مرکات آنی دل چه در تبلیغ با پارا کنزه شرط آقا یو شرط دار اختلاف دن زای بروانی پا مسئله موقعی نکی چه کم مسئله که بیان کی اختلاف دن سای دویم دار چه کس بیریا بیریا کس و تبلیغ دار درم ادادی لا تزر النفس علی الغیر سلرم ادادی لا تر تفاسی و علماء ذکر کردی امر بی هدایت الناس غلط کنی آدی سیدی من کل تیس امتن لعلماء دی سید الناس خرد المخلوق مخلوق جرابونی للخیر و اسلام تجرابونی و یعمرون خلق تجعمر فی بمعروف و ینحون خلق من کیان المنکر خبیب یا بخت یا دل پا جو بر جو دوبس هی جو ای زیر هم چو من یا گای نیست یا بیا شنگی اگر زیر ایش دم لاسر نا کسی ده غیبا کند خطاران بل بید ده غیب بلا برا فیو تبا خشن سی بلا تگه اگر سی جور از با بلا بلا یا داس دن هم لاتو وقت و لگو وقت و لگو تن نات سکری چو وقت و لگو لا کارخانه ده ده لگی سلو اصلی تیاریی پا کارخانه گی دایش خطوبت سره کارخانه جنی میدان نگیر علیمان کارخانه دی تو آلت دا وقت دعوت که دا بزرگان دا بین نگیر دیش خلی دیوبان و علماء اگه بزرگان چرا آلی اگه ملات دعوت مول کوی دا علیمان قدر کوی چوارسی مسجد سر پاو کوی دا علیم شیل نازم دیو با آن دا غسی وکی علیم سایم که مسجد تا ایزت وکی مسلو تاوار کی دل تو پر لبر خودای به وقت به دخل نداری بس به مزید انا یو علماء جسی ابن الناس خلق جرابونی الخیر و اسلام تجرابونی و یعمرو خلق تجامر کی بالمعلوم و نیک و جو ینحونا خلق جمعه کی عمل منکا اور دادوالا کی در تنظر تنظر دا قدر دلو جن کوئی سے چکوئے تبی شکر ہو گئے دنوات پر زیبا جو ولائی و عزد نبیو کب کو نبی دوار شکل و معروف نہیں عنال منکا تو خود یو معروف جب ام خراخص چلائے لائے لائے پر جب پنزس سو درخ ہے جنت کی والا وقت ناغو اچھے خدا پنزس سو درخ میں پس رہا یا عمر بن معروف پکے نہیں عنال منکا رہا کہے کہ چاپ گوبا دا کاسیہ پکے اور تا دا واہ تو من ادائی نکے جواز عمر بن معروف کے لئے نئی آنن من کرتا کہ وہ تابل بیمار دی در چمر سو چنگ بیمار دی
ويعملون بالمعروف غضب أقر تجبان بنيس إكرام سوء وينحونا من المنكر أولئك أولئك زمير ودروك سامع أولئك لا دعون أولئك لا عاملون أولئك لا ناهيون هم المفلحون خلاص قيام بنشحت خدا بندي دائما بدو اختلاف شروط طلبات دو أبي أفريقيا سوء قال سنة تأتيك في زمانية بدون فريق رؤوس ما هو مكي وضع في الحج أغربوه التيار والحق عليه السلام تو أبي أفريقي شراء من جاهد الوزاء وعلى فاكل التعيم خرافات مكل يهود مسارة وخرافات شروع في دو أبي أفريقي سوالي صدق خلاصي قل مش حتى كتا مندي ولا تكونوا تاسي مسيح مسلمانا كاللزينا لكاغن يهود مسارة تفرقوا بما دعوة جدي تفرقوا بما دعوة كده دي مخبر واختلفوا في الاعتقاد لاختلاف في الاعتقاد من بعد ما جاءهم البيانات ورسل دي چران دي لغاية مدخداي جدو جب لطار دي تبا ولاي كدا كسانا جد مهم دي ورعزاب نازمين وس بيان عزاد عزون تكي تذكير بما بعد الموت اذكر اياك يوم بري خدا عذاب العزوين يوما فوراج كده كامت بطبيهم شبن بي وجوان دون مخان ده مسلمان عنه تصود تور بي وجوان دون مخان ده كفار فأما لفار ده تفسير فأما الذين آك سامان أسودت چطور وجوان مخان ده دي تلقى علمون ودي تبدعوي أكفرتم بعد إيمانكم أتي كافران سوى سوست دنيمان فزوق العذاب تيوتك العذاب بما كنتم تكفرون جكسل موضوع طالبان يصير بشارع بابور بابور دوزن آمدنی پیران کی پی رحمتی من اللہ دا پا جنت کی تخدانی خوندی چی دی پیان پا دا جنت کی خانی دور مخت تخلق زکر پی اللہ دین نمبر بشارت زکر پی دعا دین نمبر سالت زکر پی تلک آیات اللہ یہی نمبر خدا دایاتون دا قرآن چی دی مطمع علیکل محمد ما فرطابانی تلاوت کلی بالحق وما الله يريد على مدير هذا الظلم ظلم للعالمين فلا تظلموا كي ظلم مقلوب التصرف كي صعود الزيت دار صعود وز بيان كي التوحيد نقول لا اله الا هو بسم الله انا غير ما هو مخلوق في السماوات فاسمان نكتب ما في الارض فانزلتني من كان خلقا وعبيدا لا انسى وزير وان الله وحده فاق ترجع الامور من خيركم والشر بكم تكسر ورس على تاكور تخلوك ذكر كبيرة شعرات ذكر كبيرة رسالات ذكر كبيرة تبهيد ذكر كبيرة ورس على تاك فزيلت ذكر كبيرة امت خاتم النبيين لنجان زمان امت فزيلت ذكر كبيرة خاتم الانبياء امت کا فضائل اغز ذکر کی کنتم یا عبد تاسی از خیر امت کنتم طالبان اور ماضی اختار چید ازال سدا خیر واسد ویج دان وقت کتن کنتم تاس مرتب چا انتم خیر امت انتم چرا علم طالبان اسم عزر انتم مبتداد خیر امت خبر رقم دین چو کنتم ایسا پیشو دا ماضی سوال دا ماضی دا ازال دا محبود سر آخیر دا امتون یاسی کنتم تاسی از پل محبوس کے لئے خیر امت خیر امتو اخرجت حق اس شرط تشکار سیبی از نماز یمت نماز لپار بنافی دا خیر بیان دا بہتری اس تے ذکر کی تعمرون خلق مرکی بالمعرو و تنعون خلق مرکی تیام المنکر و تؤمنون بالله دا اونس پر تبلیغ بانی تبلیغ کوئی خلق تا و تؤمنون مدائمون تیدا یمسی بالله بتوحید بانی دا خدا و لو آمن کچیری ما رای آمی کتاب آمی کتاب ملکان بی ودائما خیر اللہ قال كتاب ما رأي دلو بم خير تبا خير أفعال تبزر بلاد صح دبور كان کتاب ایمان راوی و دیر پارا با دیر خیلی که نراوی لش خیلی نو کسر فا دیمانی که خیستا خون فکر تایبان در شرک در مسال سلام در مسال سلام دون منام در مدت مسامت خیل سر مخلاصیم مدت در افعال تفزیل در اثبات و چاعت دی و ایسانیت و ایسایت دی اگر مش خیر دی تو شد دا دیر خیر دی ودل آمنا ایمان رانی کتاب آنی کتاب ایمان رانی مکان دا ایمان در خیر لهم منون بازی اللہ کتاب لکا عبداللہ ابن سلام المومنون مسلمان آنگی و اکثرون اکثر بفیجی الفاسقون خلاص ایمان سلام فضل کتاب آنگی در جان احباد مچوک زیری باک چا اکثر فاسقان سز مارلت بن زیری ما بن زیری قصب الیاد تصبر کرنا تجرون لن تجرون کو حسیبات نیمونم تربا زیز دا ترگیب جکر کی اللہ پاک پر چرمان علی جہاد ور اسپریان دی تصابر کولن یو ضرور ایزر مرسی کن تیتا الا ازا اگر اس پا خلق استا صغیبات پا خلق اس پا جنا جاتا را کشکر جان شروع کی جو دن با جبرا جبو کرسی ساتھی پخلاسی ور اقل اسپریان دی تصبر کولن یا ظلم زبر مصر سای کنتی الا ازم داد خوری زیر بندی و اینی داد خوری زیر بندی و اینی و قاتلو کن کچیر دا تیسر جنگ شوکی برسید پتور یولو کن درو بگرزی تیت ادبار شاگانی با درو بگرزی سملایون سلون بیا بنی پا دیسر امداد پا جا پوسستا جبا پا خمین زندگیو گروا این قاتل کن کچیر تی جنگ شروع کی لدیس دل سیب یوانو کن و ببرزی تی تعدباری شاگان بدنو برزی سمالاین سرون دابا پا دیس رینداد نی کل یهود دا خیبار دا مثال دا عدم نصرت ولی نصرت نستا ازوری بات اجوعی لطالیم اللہ برزا ولی دا پر دیبانی زلہ پر دیبانی زلہ تین این ما شقفو عرض چوین دی الا بی حبن من اللہ و حبن من الناس عرض چوین زلی من دا ہو کد اللہ پر رسی چنگو زدان بو کچی مانی راوی دا اخلاص دی یا که دا حبل دا ناس و مانی چه جزیت چه نبی علی اسلام کمو جزیت پریشی بی اخلاص دی رازی خطا نوزی گور زور باب جوه لطالون گرزی دلی پر دیبانی زملا این ما سوکی پو گرزی که ومندی الا خدا دا زلط نست بی حبنی من اللہ کدی چنگل زبان لکی پا دن پا ایمان بانی دن اللہ یما پر خدا وای پر رسول وحبی من اللہ